Kalau lu mau bikin bisnis itu biasanya disaranin buat bikin bisnis plannya terlebih dahulu. Dan sebenarnya ngebuat bisnis plan itu bukan sekedar ngebuat rencana aja, tapi juga menunjukkan kesiapan kita dalam menyiapkan sebuah bisnis. Karena banyak unsur-unsur yang ternyata setelah kita tuangkan ke dalam bisnis plan itu, baru ketahuan ternyata ada beberapa hal yang belum kita siapkan atau mungkin dari segi resource itu belum mencukupi. Sehingga tidak memungkinkan untuk start bisnis. Dan kita bisa mengestimasi lah kira-kira resource-nya yang kita butuhkan seberapa banyak sampai bisnis kita itu benar-benar bisa jalan. Nah, di episode kali ini gue akan ngebahas beberapa hal atau unsur penting yang harus ada di dalam bisnis plan kalian. Meskipun bisnis plan yang kalian buat ini bukan untuk tujuan yang formal seperti presentasi investor atau untuk perlombaan, melainkan untuk keperluan pribadi pun harus punya beberapa unsur ini. Kira-kira apa aja? Kita mulai pembahasannya yang pertama. Yang pertama dan juga yang sering dianggap remeh di sini adalah latar belakang. Mungkin orang mikir, hah? Kok bikin yang nggak formal aja harus pakai latar belakang? Sebenarnya sih nggak perlu yang terlalu formal banget, tapi minimal di latar belakang itu ngejelasin why. Kenapa lu ngebuat bisnisnya itu? Mungkin banyak orang bilang kan kalau mau bikin bisnis tinggal bikin bisnisnya aja. Tinggal bikin bisnis apa. Nah, tapi kita tujuannya ini kan bikin rencana yang jauh lebih matang gitu ya. Sehingga ketika kita bikin bisnis plan mau dia formal ataupun enggak, kita harus bisa ngejelasin kenapa kita milih bisnis itu. Apa alasannya? Kalau startup itu kan biasanya mulai dengan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Itu latar belakangnya. Tapi kalau bisnis konvensional biasanya ngebahas tentang target pasar yang besar atau mungkin kawasan yang memang konsumtifnya ke arah sana. Jadi bukan sebatas kenapa gue pengen bisnis ini, ya karena gue pengen aja, enggak gitu. Harus benar-benar dijabarkan dengan alasan yang logis. Dan ini memaksa kita ketika masuk ke latar belakang aja udah harus mulai riset. Sehingga ketika kita masuk ke unsur-unsur yang lain itu jauh lebih matang karena kita udah riset duluan bahkan untuk dari latar belakangnya. Lalu unsur kedua yang harus ada di dalam bisnis plan adalah deskripsi bisnis dan juga produknya. Deskripsi bisnis itu tentunya penjelasan tentang bisnis apa yang pengen lu jalanin, bidangnya apa, kemudian nama brandnya. Jadi bisa dibilang ini sebagai identitas elu, apa yang membedakan bisnis elu dengan bisnis orang lain yang serupa. Kemudian lu harus mendeskripsikan produk atau jasa yang lu jual atau lu tawarkan. Biasanya produk yang ditunjukkan atau dideskripsikan di sini adalah produk yang menjadi unggulan elu, meskipun belum dijual. Mungkin sekitar 1-3 produk itu udah cukup. Yang lain boleh disebutin tapi nggak perlu dijelasin sampai gimana-gimana. Karena kan ini nantinya akan berdampak kepada financial plan elu, di mana semakin banyak produk artinya kan uang yang dikeluarkan juga semakin banyak kan. Sehingga lebih baik memfokuskan budget yang lu punya itu kepada produk-produk yang memang dianggap dapat menjual. Tentunya dengan mendeskripsikan bisnis dan juga produk lu, itu kan juga nunjukin bagaimana lu itu menguasai produk yang nantinya akan lu jual. Ya ibaratnya lu itu kan pengen jadi sales ya. Masa sales nggak ngerti produk sendiri? Yang ada kan customer jadi nggak percaya, nih orang beneran jual apa beneran mau nipu? Orang dia nggak paham apa yang dia jual. Lanjut ke poin ketiga yang harus ada di dalam business plan adalah analisa pasar. Analisa pasar ini tentunya berhubungan dengan siapa target pasar elu, kemudian segmentasinya, atau mungkin kelas sosialnya. Tujuannya tentunya agar elu itu bisa lebih matang mempersiapkan cara menjual produk tersebut ke segmen yang memang elu targetkan. Karena setiap target itu biasanya caranya berbeda-beda, pendekatannya berbeda-beda. Apalagi kalau budget lu itu sangat terbatas, maka lu biasanya hanya bisa menargetkan 1-2 target aja. Tentunya hal ini nantinya akan berdampak kepada harga produknya, kemudian bagaimana cara menyampaikan message kepada target pasar kalian. Intinya hal-hal yang berbau customer experience. Next, poin penting yang keempat adalah analisa kompetitor dan juga SWOT. Tentunya kan namanya bisnis nggak mungkin nggak ada lawan. Pasti ada kompetitor yang punya bisnis serupa. Di sini kita dipaksa untuk mengetahui siapa lawan yang akan kita hadapi nanti. Kompetitor kita tentunya adalah bisnis yang bergerak di bidang yang sama. Gue bilangnya bidang yang sama ya, bukan produk yang sama. Jadi meskipun lu pengen bikin bisnis yang kecil, bikin bisnis makanan lah ibaratnya, Tentunya lawan lu itu adalah bisnis makanan yang ada di sekitar lu, itu kompetitornya. Di sana kita menganalisa kira-kira apa sih yang membuat kompetitor kita itu dapat bertahan sampai sekarang, apa kelebihan mereka. Dari situ kita mulai membuat SWOT-nya, Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Bisa dibilang SWOT ini adalah semacam diferensiasi bisnis kita dengan bisnis orang lain atau bisnis kompetitor kita tadi. Strength, apa kelebihan bisnis dan juga produk kita dibandingkan kompetitor? Weakness, apa kekurangan kita dibandingkan dengan kompetitor kita? Opportunity, apa kesempatan yang mungkin bisa kita raih dari bisnis kita? Dan juga threat, tantangan atau ancaman apa yang bisa mengganggu bisnis kita? Lanjut, unsur yang kelima adalah simple marketing plan. Rencana pemasaran yang simple. Kenapa gue bilangnya simple? Karena kalau mau bikin marketing plan itu bisa dibikin dokumen sendiri, bisa dibikin perencanaan sendiri. Dan itu jauh lebih panjang. Tapi kalau simple itu tentunya ya bagaimana kita membuat poin-poin, bagaimana cara kita untuk mempromosikan produk kita secara simple, terlebih buat UMKM. Tentunya ya dengan budget yang terbatas, kita itu hanya bisa memasarkan produk kita dengan cara-cara yang simple juga, yang tidak memakan budget lumayan gede. Tapi biasanya untuk UMKM yang budgetnya terbatas, ketimbang memperbanyak media promosinya, mereka lebih fokus ke cara kreatif menyampaikan pesan kepada si target pasar mereka. Sehingga itu yang ngebuat UMKM itu jauh lebih unik ketimbang brand-brand besar saat ini. Makanya gue bilangnya simple marketing plan, karena apa? Karena ya nggak perlu rumit-rumit, karena kreativitas itu kan muncul tiba-tiba, nggak bisa dituliskan ke dalam plan begitu aja. So, yang penting di dalam plan itu udah tau lah kalau mau promosi itu medianya apa aja. Itu sih yang penting. Dan unsur yang terakhir yang harus ada di dalam business plan tentunya adalah financial plan, rencana keuangan. Kalau untuk hal simple tentunya ya lu harus tahu modal lu berapa, kemudian berapa alokasi dana lu untuk produknya, berapa alokasi dana untuk marketingnya, lalu berapa juga alokasi untuk operasional bisnisnya, itu semua harus dijabarin. Itu yang simple aja sih. Itu masuk ke dalam rencana alokasi awal ketika kalian start bisnisnya. Kemudian kalian juga bisa bikin proyeksi keuangan juga kalau bisnis kalian itu jalan. Yang simple aja misalnya, dari penjualan kalian itu dengan harga produk sekian, kira-kira bisa nyampe BEP atau balik modal itu kira-kira kapan? Atau mungkin kalian bisa pakai estimasi jumlah produk yang harus dijual itu berapa? Menurut gue untuk UMKM proyeksi ini nggak penting-penting amat ya, karena akan terrealisasikan melalui perhitungan operasional harian. Cuma kalau buat presentasi ke investor, proyeksi ini bisa dibilang lumayan penting. Oke, jadi itulah beberapa hal atau unsur yang penting yang harus ada di dalam business plan. Meskipun business plan yang kalian buat itu bukanlah business plan yang formal. Ngebuat business plan itu bisa dibilang lumayan bagus karena bisa menunjukkan seberapa matangnya kita memikirkan rencana bisnis yang akan kita lakukan atau kita eksekusi nantinya. Tapi sekali lagi, terutama untuk UMKM, business plan itu bukanlah sebuah keharusan. Tapi kalau kalian bisa buat, kenapa enggak? So, jangan ragu untuk coba buat. By the way teman-teman, jangan lupa follow Instagram dan juga akun TikTok Opsiana Podcast di @opsianamedia, karena di sana akan ada konten-konten menarik dan juga yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan juga kalian akan mendapatkan update dari Opsiana Podcast kalau nantinya ada episode terbaru yang rilis. So, jangan sampai teman-teman ketinggalan sama update-nya. Dan terakhir, jangan lupa juga untuk follow atau subscribe Opsiana Podcast di platform kesayangan teman-teman. Dan nantikan konten-konten menarik dari Opsiana Podcast nantinya di sana. Oke, gua rasa itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di episode Opsiana Podcast lainnya.